De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Que tal, como estades? Hoxe luns, estamos a día 10 de maio. E como sempre, damosvos a benvida a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Pois si, sí, el luns estamos a 10 de maio. Bueno, chove por veces. Logo para de chover e logo, pois, volve a chover. Bueno, creo que imos ter así toda a semana. De momento parece que sea tónica, que sea eso é o que nos espera para o que queda de semana. Despois tamén de un fin de semana, bueno, o domingo, pois, é lluvioso, chuascos, no que tamén houve ratos nos que saliu o sol, Non nos esquedades, pero tamén sairá hoxe algunha vez, así, asomará entre as nubes, pero non confiarse demasiado, porque ademais baixaron as temperaturas e creo que van a seguir baixando, sobre todo as mínimas, que casi, como era, maio ainda a vella queima o tallo, pois eso, ainda mellor hai que botar mao da calefacción que na teña, ou da lareira, ou algo deso. Bueno, en canto a cuestión sanitaria, a cuestión do COVID, as cousas son mal. Non hai boas noticias en canto á incidencia da COVID no noso concello. Iso non ten nada que ver co remate do estado de alarma, que hai quen dirá, bueno, como se rematou o estado de alarma, pois xa subiron. No, esas virán despois, as consecuencias, quero decir, especie de como de desenfreno que hubo durante esta fin de semana, pois probablemente veñen máis tarde, ainda tardarán uns días. De momento, incremento, como decíamos, na incidencia acumulada de contagios da COVID-19 provoca ou vai provocar que o noso concello, o de Oleiros, hoxe mesmo estamos xa, como somos candidatos a subir de nivel, pasaríamos do nivel medio ou do nivel pasaríamos ao nivel medio, quero dicir, do nivel baixo ao nivel medio, pasando así de medio baixo, que era no que estábamos ahora, a medio. Eso, pois, así como incidencia, sobre todo a incidencia máis destacable na hostelería, nos locales de hostelería, que volverían àquela situación na que o que o aforo interior reducese ao 30%, ahora mesmo está no 50%. Mentras que o aforo en terrazas reducese ao 50%, está agora no 75%. Eso é, a consecuencia máis destacable, si se confirma esa tendencia, que se non me fallan os cálculos, pois sería a partir do venres, despois de que se reúna o comité clínico e se tomen as decisións correspondentes. A incidencia acumulada hoxe é de 164 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Si non baixa, pois eso, pasaríamos a ese, subiríamos, digamos, de nivel. Os concellos que sitúan entre 150 e 250 casos, insisto, non estamos hoxe en 164, son os que pois suben a ese nivel medio, ou aqueles que superan os 75, entre 75 e 125 en 7 días. O aumento da incidencia en Oleiros acelerouse na fin de semana, ainda que xa digo non ten nada que ver co fin do estado de alarma e demais. Nestes días pasamos, o venres tiñamos 37 casos acumulados a 14 días e hoxe temos 60. Son os que rexistra o Sergas. A incidencia acumulada o venres era en 117 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días e hoxe están 164. O aumento da incidencia no noso municipio, pois eso indica que un día máis sigue sendo imprescindible recordar, ter en conta que hai que extremar as medidas de protección individual e colectiva para evitar os contagios. Para evitar os contagios, non esquecer que os contagios poden acarrear graves consecuencias aínda. Así que eso no tenemos que esquecer, tenemos que seguir, por tanto, mantendo las medidas de seguridad de correspondientes. En este momento, só Oleiros e Betanzos, digamos, na nosa área de influencia, seríamos os dous concellos que estamos, ou que estaríamos en ese nivel medio. O resto baixarían, incluído Cambre, baixaría xa o nivel, ao nivel inferior, o medio baixo. Estamos, incluso superamos tamén a Coruña, que viña sempre pois uns puntiños por enriba en incidencia acumulada, pois Oleiros superou a Coruña tamén nesta fin de semana. Así que son ese tipo de récords que non nos gustan, non crean. É dicir, pasar por enriba dos demais en estas cousas, pois non están ben. Eso, en fin, pon de manifesto unha vez máis que a importancia e a necesidade de non relaxarnos, de non relaxarnos na medida, sobre todo agora que parece como si de repente, unha vez concluído o estado de alarma, pois tamén se acabara a situación de pandemia. Pois non, a pandemia sigue aí, por tanto a posibilidade de contagio sigue estando aí, e por tanto, por favor, moitísima precaución, por favor, hai que seguir mantendo e extremando esas medidas para evitar os contagios. Bueno, pues mientras tanto también avanzan las vacunaciones y esperamos que, bueno, pues eso también contribuya de alguna manera a paliar esta situación. Pero ya digo, no se descuidan, por favor. Hoy comenzamos con, como siempre, hacemos con un artículo de opinión y hoy rescatamos o coñemos un artículo que firma a ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el diario.es, que titula Ventos de cambio en Europa. A ministra de Traballo e vicepresidenta terceira do goberno escribe, como digo, en el diario.es, di que os tempos están cambiando. Ao menos así cantaba o gran poeta norteamericano do século XX. É unha melodía, é un eco que chega con forza nos anuncios do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, en relación ao seu ambicioso plan de estímulos para a economía das familias norteamericanas ou a suspensión das patentes das vacinas contra a COVID-19. Ese evento enche tamén as velas dese gran proxecto colectivo que é a Unión Europea, como se viu no recente cumio de Porto, e impulsa hoxe o lanzamento da Conferencia sobre o Futuro de Europa. Falar de futuro transforma a nosa mirada, a fecunda, predispona ao cambio e sitúanos nun novo e esperanzador escenario. A pandemia revelou as costuras de un sistema inxusto, desigual, que respostaba á crisis financiera, que respostou á crisis financiera de 2008 con solucións moi diferentes ás articuladas hoxe, que no caso de España cifranse en medidas trascendentais como o escudo social ou o sistema de ERTE. Deixamos atrás lógicas económicas e políticas que se relacionaron coa desigualdade, a inhibición do Estado, a desprotección, a precariedade e a polarización. O futuro de Europa, que é o do noso planeta, fala agora outro idioma. É o idioma da igualdade como motor de transformación e de unha nova actitude diante do futuro e diante das institucións europeas. O cambio que agora perfilamos entre todos e todos supón deixar atrás estas políticas de austeridade, cimentando a recuperación no emprego de calidade, a innovación, a cohesión diante das institucións europeas. As respostas solidarias significan un salto en términos de construción de unha Europa unida, xerando un importante volume de débeda mancomunada co obxectivo de afrontar investimentos millonarios para facerse cargo dos enormes desafíos do presente. Vimos con maior nitidez que nunca que o marco económico e fiscal da Unión Europea mostrouse inservible, obrigándonos a activar as cláusulas de escape do Pacto de Estabilidade e Crecemento. Non se trata só da excepcionalidade da pandemia. Se queremos facer fronte ao grande reto da humanidade, en particular das sociedades europeas, que é a crisis climática, temos que seguir avanzando cara a un marco de gobernanza económica máis racional e máis eficiente que permita dar o gran salto en investimento que esta transformación require. temos tamén que plasmar esa vontade solidaria que está no corazón mesmo do proxecto europeo na harmonización fiscal e na búsqueda de unha equidade tributaria nos países membros que eviten o abuso fiscal e a competencia desleal, elementos que lastran a solidez e a determinación dos novos pasos dos nosos pasos colectivos cara adiante. Esta Europa ou esa Europa debe afrontar ademais o paso cara a unha Unión Política Europea que reforce o noso papel na nova orde global con reglas de toma de decisións operativas como a unanimidade en materia de fiscalidade ou política exterior, con controles democráticos e con mecanismos de transparencia, sin abandonar a solidariedade debida nun contexto de crisis migratorias que cuestionan día a día en todas as nosas fronteiras as nocións máis básicas da humanidade. Europa non pode mirar cara a outro lado e as súas respostas diante deste drama cotiá explicarán tamén o futuro de un proxecto que é solidario ou non será. Tamén a Unión Europea debe asumir en forma destacada os obxectivos de neutralidade climática para 2050. A transición ecolóxica cara a descarbonización da nosa economía é o grande reto da nosa xeración que ve como a sensibilidade ecolóxica verde non é unha mera opción, sino a única garantía de futuro. A Europa que non esquece a súa xuventude é a mesma Europa que renuncia á degradación das condicións de traballo e dos salarios. A Europa que sabe da importancia de unhos salarios mínimos dignos e que combate a precariedade do emprego, reforza o abano de dereitos sociais comuns para combatir a pobreza e aspira á igualdade efectiva entre homes e mulleres. Europa é unha historia de tempo compartido, secular. E esa soberanía do tempo depositada nas personas, nos cuidados, na corresponsabilidade, tamén debe alimentar un proxecto colectivo que non pode admitir vías lentas nin vías mortas para o acceso aos nosos dereitos. Hoxe, cando se cumplen 71 anos da declaración de Robert Schuman, debemos estar á altura do momento histórico e debuxar un horizonte europeo de democracia máis profunda, dereitos e prosperidade. A Conferencia sobre o Futuro de Europa que hoxe arranque é unha oportunidade para nutrir esa reinvención e volver a darlle a voz á súa ciudadanía. O proxecto europeo constituíuse sempre en torno a fracturas históricas e sociales. A actual fractura non ten por que ser un paso máis en ese vaivén cíclico, senón un punto de inflexión, porque a crise global revelounos a materia mesma da que está feita Europa, a solidariedade, a integración, a defensa colectiva das persoas. Recordábanos o pensador portugués Eduardo Lourenço como Portugal forxou a súa identidade nacional no contexto europeo en torno á súa propia debilidade e á capacidade de facer da debilidade forza. Esa extraordinaria capacidade de facer da debilidade forza expórtase, agora máis que nunca, á hora europea, como un mensaxe de alegría e de esperanza que a todas e a todos nos interpela. Concluye Yolanda Díaz, sinalando que é o momento de que Europa negocie coa esperanza e implique en ese pacto a súa xuventude, as mulleres, a diversidade dos povos. É o momento de que Europa venza o virus da desafección, do abatimento, con unha mirada que inclúa e que abrace, que beba da igualdade entre homes e mulleres, da xustiza social, do noso magma cultural, e que afonde no que nos vincula, en todo o que nos trouxo ata aquí, e que nos sitúe como proxecto colectivo na vanguardia de un planeta verde, ecolóxico, que xa non teme o futuro, porque o futuro xa está aquí, e nace das nosas maos e dos nosos corazóns. Ventos de cambio en Europa. Yolanda Díaz, vicepresidenta terceira do Goberno e ministra de Traballo e Economía Social. Hoxe en eldiario.es. E así comenzamos esta outra mirada deste luns 10 de maio. Facémolo, como sempre, agradecidos de que estean aí, agradecidos de que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias. E como sempre tamén, os saúdos a Paris Ares, ele quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e quen comparte cada xornada os micrófonos tamén desta outra mirada. Hola, hola, Paris, que tal, bo día?
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Viñeron por fin as chuvias.
Por fin, non sei, viñeron.
Viñeron.
Non sei, tanto por fin, tanta ansia. Vamos a ter unha semana, vamos, negra, aquí fría.
Fría, mollada.
De auga, mollada, vamos, unha ledicia. Como era eso, cando abril mallea, sí, como maio abrilea.
Era malo do refrán ese, non, non. Cando maio marcea, abril mallea. Bueno, cando marzo mallea... Maio marcea.
Bueno, pois algo así, non?
Claro, pues
pero este, será, pero este caso será co mes de abril, porque sí. No mes de abril non as chuvias esas non chegaron e chegan agora, bueno, todas xuntas. Pues
será con abril.
Como dicen unos maiores, ao final pajámolo. Isto ímolo pajar, sí, pois aí estamos, pajando, como sempre. Non sabemos de outra cousa que pajar.
Sí, non queda outra. Hasta polas autovías vamos pajar agora tamén, polas carreteras.
Autovías, polas carreteras, en fin, unha maravilla.
En fin, hoxe San Juan de Ávila.
Amén, pues
o de Ávila, parabéns, murallas.
Parabéns a San Xoán de Ávila, sí, de Porriño, de Iñás. Vamos, non somos xenerosos. Vamos, de per se.
A todos os San Xoáns.
Sí, que amén, sí, ben, ben. E o 24 de xuño máis todavía.
Sí, sí, sí,
que
sí,
polo
sí,
menos fará máis caloriña.
E
bueno, esperemos. E ademais de todo iso, pues, 10 de maio o Día Mundial do Lupus, que é unha enfermidade así da, vamos, inmunitaria. E tamén hoxe o día do clero, ou seja, que nada, sí, o que teña moita fe, xa sabe, hai que aproveitar. Bueno, ademais diso, un día como hoxe, 10 de maio, pois no 1508, en Roma, Miguel Ángel iniciaba a pintura dos frescos da Capela Sixtina. Tamén un día como hoxe, no 1713, en España, promulgábase a Lei Sálica, que prohibía o acceso das mulleres ao trono. Pero iso Fernando VII remediou, non? Tan pronto non lle interesou, dixo, isto cambio eu por decreto. Tamén un día como hoxe, no 1869, en Estados Unidos, remataba a construción da primeira liña férrea que cruzaba de costa a costa. Era algo, vamos, nunca visto. Tamén un día como hoxe, no 1921, Dinamarca declaraba a Groenlandia territorio da súa soberanía. Tamén un día como hoxe, no 1936, na Segunda República, as Cortes designaban presidente a Manuel Azaña. Tamén un día como hoxe, no 1941, o lugartenente de Hitler, Rudolf Hess, viaxaba en avión a Gran Bretaña, bueno, en busca, non se sabe ben, si de paz, si dun, bueno, de si tentar aí unha negociación, en fin, saliulle mala cuestión e nada, quedou aí preso de por vida. Tamén un día como hoxe, no 1956, un informe británico sobre o tabaco afirmaba que cada vez existen máis indicios da súa incidencia no cancro de pulmón. Tamén un día como hoxe, no 1983, o Pleno do Congreso Español aprobaba a Lei de Expropiación de Rumasa. Tamén un día como hoxe, no 1996, o escritor Francisco Umbral era galardoado co Premio Príncipe de Asturias das Letras. Un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros, como o escritor e dramaturgo Benito Pérez Galdós, como director de orquestra e compositor ucraniano Dmitri Tiomkin. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta e guionista italiano Ettore Scola, o tenista Manuel Santana, tamén hoxe cumpreanos. Tamén hoxe nacía o cantante e productor e actor británico e compositor Donovan. Tamén un día como hoxe nacía o baixista da banda dos Sex Pistols, Sid Vicious. E tamén hoxe está de cumpreanos Bono, o cantante, compositor, empresario, filántropo e activista irlandés, líder da banda U2. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, a actriz estadounidense Joan Crawford e o cantante da banda Burning, Pepe Risi. Polo tanto, xa ves, 10 de maio, ya que acontecer un montón de cousas entre Jota e Jota de Auja, desta que di Xosé, que é moi necesaria po campo, a fartar.
Un día que, no que normalmente facía mellor tempo, non? Que ahora,
sí,
non?
Sí, sí, normalmente sí, pero bueno, aquí veñen as cousas cando queren, non? E iso, como lle chaman, a liberdade, non? Pois pues iso, liberdade que hubo... Bo, oye, este sábado hubo liberdade...
Sí, sí, bueno...
Pero vamos... Bello,
sí.
A cubas de liberdade hubo,
Es que mama, sí.
Iña. Bueno, pois pues así estamos.
Bueno, pois... Pues, a liberdade ten que ir acompañada de responsabilidades, xa sabes, senón... malamente. Bueno, imos co tempo.
Imos co tempo.
Pois imos co tempo.
Imos alo. Veña.
Chove, chove na casa...
Normalmente sempre chove máis na casa do prove, sí, que sempre, na casa do rico,
sempre, sí. Sempre.
Bueno, pois sí, chove, de Meteo Galicia, que hoxe continuamos no radio de acción de unha profunda borrasca que está localizada ao oeste de Irlanda. A xornada de hoxe, pois, teremos ceos cubertos, parcialmente cubertos, con chuascos intermitentes. Ocasionalmente, incluso, os chuascos poden vir acompañados de sarabia, tamén de aparato eléctrico. A cota de neve que se comenzou en torno a 1300 metros pode ir baixando e chegar ao final da xornada aos 1100 metros de altitude. Eso quer decir que ven acompañada eso dunha baixada das temperaturas, descenso das temperaturas mínimas, as máximas siguen sin cambios, os valores están en baixos para esta época do ano. O vento hoxe de compoñente oeste en xeral frouxo pola mañá, pero aumentará moderado a partir do mediodía. Non se agardan tampouco cambios para mañá, para o martes. Seguimos baixo da influencia das baixas presións, con réxime de ventos do oeste, os ceos parcialmente cubertos, chuvascos ocasionais, e ao final do día, ao final da xornada do martes, chega outra fronte polo litoral atlántico, que vai deixar de novo chuvias durante a noite en toda a comunidade. As temperaturas sufren un lixeiro descenso mañá, pode xear en zonas altas. As máximas mantéñense igual, sin cambios significativos. Baixas para a época do ano, e o vento soprará moderado de compoñente oeste, aumentará a forte pola noite. O mércores, pois o mércores quedamos en zona de chuvascos despois da fronte que pasa durante a madrugada. Os ceos parcialmente cubertos, as chuvias de carácter intermitente máis frecuentes pola mañá. As temperaturas ese día serán máis illadas e ocasionais. As temperaturas, quero dicir, experimentarán un ascenso moderado, e as mínimas e as máximas quedarán sen cambios. O vento soprará de dirección noroeste pola mañá e a partir do mediodía virará ao oeste. E o xoves, pois, chega outra fronte activa.
Que raro.
Que trae ceos parcialmente nubrados, chuvias.
Que sorpresa.
Chuvias que poden ser puntualmente intensas pola mañá.
Veña, que me dís.
E pola tarde si quedarán sen chuvascos ocasionais, con apertura incluso de claros. As temperaturas o xoves siguen sin cambios, o vento de compoñente oeste moderado, virando ao norte pola noite. Non sei se queres que che conte como vai, como se prevé que veña o resto da semana.
Xa te digo eu, máis do mesmo. Máis do mesmo, pues, a fartar.
Bastante máis do mesmo, sí. O venres, o sábado, o domingo, en principio, pois máis do mesmo, sí.
Bueno, non sabes como antes nas churrascadas dicían, pan e viño e churrasco a fartar, non? Pois
eso, a fartar.
A fartar.
Neste pois caso, unha farta de auga. Eso é. Andaimos coa actualidade. Miramos, sí, a ver que contan más os vale. Diarios, os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
Casi arrastrando sus pasos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sufrimos.
Bueno, pois imos a logo, repaso as portadas dixitais, portadas actualizadas dos diarios coruñeses, e comezamos pola portada de La Voz. Destaca que Sanidade leva hoxe ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o decreto coas medidas tras o final do estado de alarma. E ademais que o conselleiro de Sanidade, Comesaña, ve lamentables e preocupantes as concentracións desta fin de semana. Alegría entre os galegos tras abrirse as fronteiras con Asturias e Portugal, e outro dos subtitulares de La Voz de Galicia. Tamén destaca este diario que a factoría de Gealsa en Boiro salva das lapas o área de producción. A empresa garantiza que continuará cumplindo os seus compromisos. O salto máis inesperado do ERTE ao SERE. As grandes empresas anuncian preto de 35.000 despidos. Espérase que se prescinda de máis traballadores a consecuencia da pandemia, da digitalización e da inminente contrarreforma laboral. Traballo quere ter unha única prestación por desemprego de 452 euros, titula tamén este diario. Destaca tamén La Voz que volven os abrazos a residencias, poder tocarnos, a residencias de maiores, poder tocarnos fainos ben a min e a miña nai. Familiares e maiores disfrutan do primeiro día con contacto físico permitido. Outros titulares en La Voz: falece Tomás, o neno guerreiro luso cuya loita contra o cancro emocionou o Papa. Tamén sinala o goberno diante das imaxes de Madrid deste fin de semana, cando sementas falsa liberdade, recolles libertinaxe. José María Fernández, presidente de Farmamar, imos a precisar máis vacinas e máis antivirales, titula. Tamén di La Voz que un titular, bueno, pois que di así, bueno. Así é o mapa festivo galego diante dun brau máis prometedor. Xa se anuncia un brau prometedor, e bueno, pois un mapa festivo galego. Tamén di que Galicia continúa sin coordinar os seus aeroportos a meses de estrenar o AVE, que mata a seis personas nun tiroteo durante unha festa de cumpleanos en Colorado, en Estados Unidos, e despois se suicida. E tamén di que Salvador Illa di non vexo por que Esquerra Republicana non pode facilitar a miña investidura. Acusa o candidato a presidente da Generalitat polo PSOE, acusa ou polo PSC, mellor dito, polo Partido dos Socialistas de Cataluña, acusa a Esquerra Republicana e a Junts de non saber a onde queren levar a Cataluña. Titulares agora na edición digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro referente ao COVID, di que os contagios repuntan na Coruña cun terzo dos positivos en Galicia. Hai subtitulares que din convocados en Expo Coruña regresan ás súas casas sen vacinar tras esgotarse as doses. Tamén que arranca en Betanzos un cribado de COVID a unhas 4.400 persoas. O regreso das apertas perdidas, a Unión Europea anuncia que non renovará o seu contrato con AstraZeneca máis aló do mes de xuño. Noite complicada para a policía coa fin do estado de alarma na cidade. E despois temos xa outros titulares. Circular por vías urbáns limitado a 30 km hora a partir deste martes 11 de maio. As temperaturas baixan en Galicia, que segue baixo influencia da borrasca. Sada e Carral, os únicos concellos da área da Coruña, cas contas do 2021 sen aprobar. A ministra Calviño defende na Coruña o apoio do goberno á economía galega. Son a cuarta parte dos galegos vive en cidades, a terceira cifra máis baixa de España. O Concello da Coruña explora alianzas cas vivendas turísticas para reforzar a promoción da cidade. Tamén titula a Opinión que unha muller sofre un atropelo na avenida de Gran Canaria. Tamén que unha condutora resulta ferida tras sairse da vía na A6 e dar varias voltas de campá. Alo menos 200 feridos nunha nova xornada de choques entre palestinos e a policía israelí. Detido en Ibiza un home de 58 anos por un caso de violencia machista. Junts advirte a Esquerra Republicana do risco de novas eleccións en Cataluña. Detido un expreso por lanzar bolas de tenis con hachís o patio da do cárcere de Alcalá Meco. Virginia Eubanks, o goberno usa tecnoloxía contra a clase obreira porque teme o seu poder. O Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña non avala o toque de queda nin o peche perimetral en Canarias, tras o fin do estado de alarma. E último titular. Os últimos titulares son de huella a súa muller en Valencia e logo suicídase e a hora do día a que se realice o consumo da luz, marcará o prezo da factura da luz.
Verás, tío Galimatías, que a nova factura da luz, porque hai que facer números. Porque hai varias franxas horarias nas que a enerxía é máis cara, outras que é máis barata, en fin, que non sei que hai que poñer a lavadora a partir das 12 da noite, lavadora, non sei que, grandes consumos, bueno, xa veremos.
Bueno, xa antes estaba moi claro, sí, sí. Vamos, a factura da luz clarísima.
Sí,
vamos.
Pero agora, os novos tramos horarios para os precios en distintas horas do día, pois fan que
facilita máis a lectura.
Sí, que a cousa así aínda máis liosa. Imos coa portada del Ideal, destaca el Ideal gallego. Decenas de persoas concéntranse ás portas do convento capuchino para pedir que non se clausure o convento capuchino da Coruña. Tamén destaca este diario que unha coruñesa que diseña sistemas biolóxicos robóticos en Zúrich, que suben en Galicia os pacientes ingresados por COVID, pero descenden os contagios. Concurso de microrelatos del Ideal en homenaxe ao Día das Letras Galegas, por si alguén quere participar. O pasado marzo foi o que menos nacementos registrou na Coruña no último lustro, e tamén di que a Unión Europea non vai a renovar o seu contrato con AstraZeneca tras os incumplimentos da farmacéutica. a primeira noite de liberdade, entre comillas esta palabra, deixa sancións e unha pelea na rúa. Titula tamén El Ideal. Tamén destaca que a primeira semana clave do Porto remata con bloqueos e acusacións, que a Deputación celebra o Día de Europa coa continuidade do centro Europe Direct na súa sede. Borrego recorda a todos os que loitan contra a pandemia durante a función do voto, e tamén destaca que o incendio de Engealsa Rianxeira calcinou uns 11.000 metros cuadrados das zonas de conxelados, cocción e procesado. Que Abel Caballero cree que Vigo merece tres veces máis que Santiago, pese a ser a capital, e tamén que a Xunta estuda facer concertos de ata 10.000 persoas no Monte do Gozo. Así, coa lectura dos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte. Volvemos enseguida, despois do boletín.